Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο μόνιμος σχεδόν φιλοξενούμενος για το σχολιασμό της εβδομάδας που πέρασε, Αντώνης Παπαγιαννίδης. Αντώνη, γεια.
Καλησπέρα.
Και έκτακτος καλεσμένος, ο κύριος Γρηγόρης Φαρμάκης, επιχειρηματίας λογισμικού και ηλεκτρολόγος μηχανολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός.
Αλλά όταν ασχολήθηκα με την πληροφορική πριν πολλά χρόνια, ναι, ακόμα δεν τα είχαμε χωρίσει τις αρμοδιότητες.
Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να σχολιάσουμε πρώτον λίγο την οικονομία, μετά να περάσουμε στα κόκκινα δάνεια και στον κύριο Πάτσι, ο οποίος είναι και βουλευτής και δικηγόρος και επιχειρηματίας και. Δεύτερον, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα των παρακολουθήσεων, το πώς πάει. Σε αυτά τα θέματα ο κύριος Γρηγόρης Φαρμάκης, Αντώνη, ο οποίος ασχολείται πολύ και με τα social media, γράφει και έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις. Και να ολοκληρώσουμε με αυτά τα τρία θέματα.
Και έχει
τα
προσεγγίσει και αρκετούς κεραυνούς, άλλωστε.
Και αρκετούς κεραυνούς. Διότι είναι φιλελεύθερος, αλλά όχι με τον ελληνικό τρόπο. Έτσι τα είπα καλά, κύριε Φαρμάκη?
Ναι, είμαι πολιτικά φιλελεύθερος. Ναι. Και θεωρώ, εντάξει, γιατί αυτό που έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε φιλελευθερισμός, δεν το θεωρώ και πολύ φιλελευθερισμό. Δηλαδή είναι μια οικονομική ιδεολογία, δογματική.
Ναι. Οπ, χάσαμε τον κύριο Φαρμάκη πάνω στο.
Την ώρα που μιλούσαμε για παρακολουθήσεις, δεν είναι καλό αυτό.
Δεν λέω,
αλλά παρόλα αυτά δεν είναι καλό αυτό.
Γιατί
καταντήσαμε να είμαστε όλοι σιγά σιγά καχύποπτοι.
Καχύποπτοι για οτιδήποτε. Αμάν. Νομίζω τεχνικό πρόβλημα της στιγμής πρέπει να είναι. Και να μην εμπίπτει στο άλλο θέμα, το οποίο θα το συζητήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, για την οικονομία, Αντώνη, είχες γράψει πριν από δύο εβδομάδες περίπου ένα αρκετά αισιόδοξο και θετικό για την ελληνική οικονομία, στηριζόμενος και στο ότι η Ελλάδα ανέβηκε πάρα πολύ σε ορισμένες κατατάξεις που το διατύπωσε και ο Πρωθυπουργός. Αυτή τη εβδομάδα όμως, στηριζόμενος επίσης σε ορισμένες προβλέψεις του ΙΟΒΕ, είσαι πολύ πιο απεσιόδοξος.
Σε μερικές καταγραφές του ΙΟΒΕ.
Ενώ ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι θα πάει 6% η ανάπτυξη φέτος, ενώ είχε προβλέψει 3%.
Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα θέμα.
Ακούει, έχουμε τον κύριο Φαρμάκη.
Ναι.
Ωραία. Είπε ο Αντώνης, ελπίζει, λέει, να μην είναι στις παρακολουθήσεις και του είπα δεν είναι δυνατόν.
Εγώ αισθάνομαι άσχημα πάντως, γιατί δεν είμαι και αισθάνομαι είναι μειονεκτικό.
Ναι, δημιουργήσε κανένα αισθήματα κατωτερότητας το να μην παρακολουθείτε. Ναι.
Λοιπόν, θα το πούμε στο δεύτερο θέμα. Αντώνη.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Η ελληνική οικονομία πάει καλύτερα από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών, αισθητά καλύτερα, δηλαδή τα εισοδήματα, δηλαδή αυτό που στην Ελλάδα θεωρούμε παραγωγή, βασικά ο τριτογενής τομέας, αποδίδει καλύτερα. Στη Γερμανία αρχίζουν και γλιστράνε προς ύφεση, στην Ιταλία επίσης. Η Ελλάδα, όταν πιστεύουμε θα τρέξει με 3,5% και 4%, φαίνεται ότι θα τρέξει για το 2022 με 6%. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και σημαντικό.
Συμφωνείς με αυτό που είπε ο κύριος Τουρνάρας?
Το βλέπουμε να ανεβαίνουν, δεν είναι θέμα το λέει ο Τουρνάρας, ο Τουρνάρας μετράει.
Καλά, έχει μετράει και στοιχεία.
Και μετράει κατά τεκμήριον σωστά. Γι' αυτό το λόγο και ο ίδιος και ο προϋπολογισμός που καταρτίστηκε ήταν παλιότερα πιο συγκρατημένοι, τώρα βλέπουν το πράγμα να πάει καλύτερα και το καταγράφουν. Από την άλλη πλευρά όμως, και πάντοτε πρέπει κανείς να τα βλέπει όλα, ενώ στις προηγούμενες φάσεις υπήρχε μια σχετικά μεγαλύτερη αισιοδοξία στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη, θα μου πεις πώς μετριέται η αισιοδοξία. Αυτό λοιπόν το οποίο παρατηρούσα σε ένα σχόλιο μου βασιζόμενο στα στοιχεία του ΙΟΒΕ είναι ότι ο ΙΟΒΕ, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, παλιά ήταν πολύ κοντά στο ΣΕΒ, τώρα είναι αυτονομημένο, μετράει με τρόπο παράλληλο για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης, της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετράει αφενός το κλίμα στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες, στις κατασκευές, στο λιανεμπόριο και αφετέρου την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Εκεί λοιπόν στην Ελλάδα, πλην των κατασκευών που είναι σχετικά καλό το κλίμα, ιδίως όμως λόγω των δημοσίων, δημόσια έργα, δηλαδή ΕΣΠΑ κτλ., υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στην δε καταναλωτική εμπιστοσύνη που το καλοκαίρι πήγαινε πολύ καλά. Βλέπουμε να μετριέται από το ΙΟΒΕ, πάλι λέω, μια μεγάλη υποχώρηση, μια αισθητή υποχώρηση. Μες. Το έγραφα λοιπόν αυτό γιατί είναι καλό να καταγράφουμε τα θετικά. Κάνει καλό και στην ψυχή μας, διάβολη λίγη αισιοδοξία, όπως και ο ήλιος τον οποίο είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες, κάνει καλό. Αλλά απ' την άλλη μεριά, να μην κλείνουμε στα μάτια στο ότι, ακούστηκε η φοβερή λέξη πρόβλεψη, μπροστά μας υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα.
Ωραία.
Και αν πάμε χαζοχαρούμενα, κινδυνεύουμε να απογοητευτούμε. Και απογοήτευση δεν κάνει καλό ποτέ.
Λοιπόν, Γρήγορης Φαρμάκης, αν έχει κάποιο σχόλιο, επειδή είναι και άνθρωπο τη αγορά. Ναι.
Είναι ότι το ένα, η αυθόρμητη ερώτηση σε αυτά που μόλις είπαμε, είναι ότι αν η αιχμή του δόρατος της οικονομίας μας είναι ο τουρισμός και οι κατασκευές, οι ιδιωτικές, οι δημόσιες, τότε μία ύφεση στην κύρια πελατεία μας, την τουριστική, θα μας πλήξει, θέλουμε δεν θέλουμε. Θα μας πλήξει με μια υστέρηση χρονική.
Θα μας πλήξει, διότι οι Γερμανοί που θα μπουν σε ύφεση του χρόνου θα έχουν α, μεγαλύτερη διστακτικότητα να έρθουν, και β, λιγότερη τάση να δαπανίσουν.
Ωραία. Άρα συγκρατημένοι. Βλέπουμε και τα θετικά. Συγκρατημένοι. Δεύτερο θέμα.
Θέλω να πω εδώ κάτι έτσι λίγο θεωρητικό. Ναι. Ότι δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα expectations, στις προσδοκίες των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, και γι' αυτό μετράμε και αυτούς τους δείκτες, γιατί όντως οι προσδοκίες καθορίζουν μια συμπεριφορά. Μπορεί κάποιος να επενδύσει ή να καταναλώσει ανάλογα, ή να αποταμιεύσει ανάλογα με τις προσδοκίες του, και αυτό επηρεάζει πολύ αισθητά την οικονομία. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι στην Ελλάδα το παρακάνουμε λίγο με το χειρισμό των προσδοκιών. Δηλαδή ότι ό,τι και να κάνουμε, έχουμε κάποια πολύ βαθιά δομικά προβλήματα. Δηλαδή μιλάμε για υπηρεσίες και οι υπηρεσίες μας είναι στην ουσία ο τουρισμός. Έτσι, και αυτά δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε εγώ είμαι μονίμως απαισιόδοξος ότι θα είμαστε
πάλι,
θα αγόμαστε και θα φερόμαστε ανάλογα με τα
κοινά. Λοιπόν, για να...
Θέλετε όμως ένα λεπτό, επειδή...
Όχι, Αντώνη, έχουμε... ας κρατήσουμε λίγο την αισιοδοξία, γιατί στα επόμενα δύο θέματα θα υπάρξει μεγαλύτερη απεσιόδοξη.
Ένα δευτερόλεπτο όμως, γιατί ακριβώς το σκάσιμο του μπαλονιού, το οποίο επιχείρησε ο κ. Φερμάκης, έχει ενδιαφέρον. Και έχει ενδιαφέρον γιατί. Διότι αυτό που λέμε ότι θα αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο και γεμίζει το στόμα των οικονομολόγων, των αναλυτών, των πολιτικών, είναι κάτι το οποίο πρώτον τραβάει σε μήκος και δεύτερον δεν το βλέπουμε να συμβαίνει. Και αν περιμένουμε από τα data centers της Microsoft, με τα οποία ασχολείται ο Πρωθυπουργός ξανά στην Αττική, να αλλάξει το παραγωγικό,
είναι κάτι
πρότυπο,
και αυτό. Εντάξει. Αλλά δεν θα αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο από εκεί μόνο.
Μα κοιτάξτε τώρα για το data center, το θα μου επιτρέψει ο κύριος Βασιλόπουλος.
Βέβαια, γιατί είναι και η δουλειά σας.
Είναι και η δουλειά μου.
Είστε επιχειρηματίας λογισμικού.
Όλη αυτή η ιστορία, και εγώ σας το λέω σαν μηχανικός, όχι σαν επιχειρηματίας, όλη αυτή η ιστορία με την επίδραση των data center στην οικονομία είναι μια φούσκα.
Δηλαδή αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, για να το πούμε γενικά.
Ναι, αυτό που σου φέρνει ένα data center είναι latency, είναι μικρότερο χρόνο απόκρισης. στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, ο χρόνος απόκρισης, επειδή δεν έχουμε τις χρηματιστηριακές που παίζουν με τα νανοδευτερόλεπτα, με τους αλγορίθμους που κάνουν οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο cloud, δεν παίζει κανένα ρόλο το data center στην Φραγκούρτη ή αν είναι στην Καλλιέργεια.
Εντάξει, είναι πάντως μια υποδομή.
Είναι μια υποδομή με ελάχιστη.
Είναι η ενέσχυση της ευδοξίας.
Εισαγόμενη. Είναι,
λοιπόν, περιμένετε. Άμα είναι, θα το συζητήσουμε και μετά στο τέλος, όταν βάλουμε και το θέμα των ανισοτήτων, ταξικών ανισοτήτων και όλα αυτά, τα οποία ο κ. Φαρμάκης προσθέτει στο φιλελεύθερο μοντέλο. Ναι. Τώρα θέλω για τα κόκκινα δάνεια και την περίπτωση Ανδρέα Πάτσι. Λοιπόν, κύριε Φαρμάκη, εσείς, ναι, πώς το βλέπετε αυτό?
Κοιτάξτε, να σας πω, εγώ βλέπω ότι είναι μια κλασική περίπτωση όπου μια θεωρία και μια πρακτική η οποία είναι ορθολογική εν γέννη και ισχύει παγκοσμίως στην οικονομία, ότι ένα fund μπορεί να χειριστεί, είναι καλύτερα εξοπλισμένο στο να χειριστεί τα κόκκινα δάνεια από μια τράπεζα, είναι η κουλτούρα του τέτοια και έχει το know-how και την υποδομή, και άρα λοιπόν καλό είναι μια τράπεζα να ξεχνάει. Εξυγιένει τον ισολογισμό της, να το ξεφορτώνεται, να μειώνει τη ζημιά της και ούτω καθεξής. Αυτά όμως προϋποθέτουν μία αγορά στην οποία λειτουργούν οι θεσμοί, στην οποία η αγορά είναι όσο μπορεί να είναι ορθολογική και στην οποία υπάρχουν και ελεγκτικοί μηχανισμοί, υπάρχει εποπτεία.
Ενώ εμείς δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά.
By the book. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από
όλα. Έχουμε μια ολιγαρχική δομή τεσσάρων τραπεζών.
Είμαστε ένα
δηλαδή,
κρόνικα.
Έχουμε τον κύριο Πάτσι.
Και ο κύριος Πάτσι που αποδεικνύει το τι οι προσωπικές συνδέσεις και οι κομματικές συνδέσεις το πόσο παίζουν ρόλο για να κάνεις δουλειά στην Ελλάδα.
Συγγνώμη που θα παρέμβω πάλι και θα το αφήσω.
Όχι, για εσάς είναι ο λόγος.
Ναι, ο κύριος Πάτσις είναι η κορφή του παγόβουνου. Τα ξέρουμε όλοι στην αγορά το τι γίνεται, τι γίνονταν με τις τράπεζες και με τη συγκεκριμένη τράπεζα ξέραμε τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο ιστορία του κυρίου Πάτσι. Εγώ δηλαδή απλά διαβάζοντας τα μέσα, βλέποντας τα μέσα ενημέρωσης, ξέρω 10 τέτοιες ιστορίες. Ξέρω περιπτώσεις όπου η τράπεζα όχι δάνεισε κάποιον για να αγοράσει τα κόκκινα δάνειά της. Περίπτωση που τράπεζα έκανε αύξηση κεφαλαίου σε εταιρεία Ζόμπι, χρεοκοπημένη, ώστε με αυτά τα χρήματα της τράπεζας να ξεπληρώσει η εταιρεία Ζόμπι το δάνειό της. Οπότε βρέθηκε η τράπεζα από εκεί που είχε ένα δάνειο να έχει μία συμμετοχή, η οποία υπερτιμήθηκε βέβαια με κάποια business plan.
Ναι, καλά, είναι και λίγο ακραίο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ωραία, τι να κάνουμε. Εσείς τα γράφετε, τα γράφουν και άλλοι, τα γράφει και ο Αντώνης και όλα αυτά. Τι μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει τίποτα.
Το πρώτο που θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε θα ήταν όχι κάθε φορά να λέμε πω πω ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά την επόμενη φορά να έχουμε θυμηθεί το δίδαγμα της προηγουμένης.
Ναι. Πάμε στις παρακολουθήσεις τώρα. Για πάμε στις παρακολουθήσεις.
Θέλω λίγο πριν τις παρακολουθήσεις και τη γνώμη του κ. Παπαγιαννίδη για κάτι. Για μένα βέβαια αυτό δείχνει ότι στην Ελλάδα που μιλάμε για ελεύθερη αγορά και φιλελευθεροποίηση της οικονομίας και όλα αυτά τα πράγματα και τις μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά, ουσιαστικά έχουμε ένα τραπεζικό καρτέλ που έχει συγκεντρωθεί όλη η τραπεζική δραστηριότητα σε 4 τράπεζες, οι οποίες ζουν από τις προμήθειες ουσιαστικά και δεν κάνουν τη δουλειά τους, δεν δανείζουν την οικονομία. Εμένα σαν επιχειρηματία αυτό που με αφορά...
Και κάνετε και εξαγωγές εσείς και πολλαπλές.
Βέβαια, εμείς ουσιαστικά οι πελάτες μας είναι 90% στο εξωτερικό και εξαγωγές τεχνολογίας.
Και δεν σας δανείζουν.
Δεν μας δανείζει τα τελευταία μένα καμία επιχείρηση. Δηλαδή αυτό το ότι πάω σε μια τράπεζα με ένα business plan και μην πάμε μακριά, όχι με business plan, με υπογεγραμμένη σύμβαση εγώ να πάω σε τράπεζα. Θα μου πούνε να βάλω το σπίτι μου υποθήκη, δεν τους νοιάζει
έτσι
η υπογεγραμμένη σύμβαση. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ότι οι τράπεζες δεν κάνουν τη δουλειά τους. Δεν δανείζουν τα χρήματά τους στην παραγωγική, ας το πούμε έτσι, οικονομία. Αυτό θα το πληρώσουμε. Δεν μπορεί να έχουμε ανάπτυξη.
Οι ανακοινώσεις που λένε ότι, ξέρω κι εγώ, η μία τράπεζα δάνεισε 2 δις τον προηγούμενο χρόνο, πού πάνε, στα ξενοδοχεία και σε τέτοιες μεγάλες επιχειρήσεις?
Νομίζω ότι πάνε στον τουρισμό πάλι και αυτά, σε real estate.
Ή λίγο ενέργεια και τα λοιπά.
Στην ενέργεια, ναι, σε τέτοια.
Αλλά δεν πάνε καθόλου στις μεσαίες επιχειρήσεις. Ναι.
Τα δάνεια στην Ελλάδα παραδοσιακά και πάντως μετά το σοκ το τελευταίο, επισημαίνω ότι το ολιγοπόλιο των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκε η ολιγοπολία του δύναμη μετά από την παρέμβαση της ευγενούς Τρόικας. Στην ουσία
δανείζουν μόνο εκεί που μπορούν να γράφουν εξασφαλίσεις, κυρίως υποθήκες, που στη συνέχεια οδηγούν σε μια μαύρη τρύπα τις δε τράπεζες στο να αγνοούν την έννοια αξιολογώ τον πιστωτικό κίνδυνο. Το περιόνιμο business plan για το οποίο αναφέρει ο κ. Φερμάκης είναι η δυνατότητα μιας τράπεζας να διαβάσει τον επενδυτή, τον ετούντα το δάνειο για να κάνει μια επένδυση και να καταλάβει μέσα από την αγορά τι αξιοπιστία έχει. Αυτό έχει δύο πράγματα. Δουλειά, δουλίτσα και δεύτερον ανάληψη κινδύνου. Ο σιγουρατζιδισμός είναι το αντίθετο. Και
με τέτοια κατάσταση πάντως, και το λέω και στους δυο σας και στους ακροατές, δεν πάμε πουθενά, διότι αν για να πάρεις δάνειο από την τράπεζα πρέπει να είσαι κολλητός με το εκάστοτε κόμμα, δεν λέω, ή κολλητός οικογενειακός ή φίλος με τα κεντρικά στελέχη, δεν πάμε μπροστά ως οικονομία, δεν θα μπορούμε, όσες startups και να κάνουμε.
Μα ακριβώς, να σας πω, γι' αυτό το έγραψα λίγο κοροϊδευτικά και λέω, μα μην έχετε παράπονο, δίνουν βραβεία επιχειρηματικότητας. Δίνουν 10.000 λοιπόν, σε 4 πιτσιρικάδες που είχαν μια καλή ιδέα. Μα ναι, δεν αυτό η στήριξη της καινοτομίας.
Παρακολουθήσεις. Κύριε Φαρμάκη, πρώτος.
Στις παρακολουθήσεις, και εγώ δεν παρακολουθώ όπως όλος ο κόσμος.
Είδα μία ανάρτηση του κυρίου Καραμπατζού, του καθηγητή. Στο...
Εξαιρετική,
εξαιρετική ανάρτηση, δεν ξέρω αν την έχεις δει, Αντώνη, που είναι πολύ απελπιστική και λέει ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και αν δεν το κάνουμε θα είμαστε χειρότερα από Watergate και υπάρχει ακόμα καιρός υπερκομματικά να το κάνουμε. Και επειδή είναι ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με αντιπολίτευση, είναι ένας εξαιρετικός καθηγητής αστικού δικαίου στη νομική και δεν έχει καμιά σχέση ούτε με κομματικά, ούτε με αντιπολίτευση, ούτε τίποτα. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και μπρος, γιατί έφυγε και η Πέγκα και είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν βόηθησε πολύ στα στοιχεία, παρότι δεν υπάρχουν στοιχεία αυτή τη στιγμή για εμπλοκή της στις παρακολουθήσεις. Τι λέτε?
Μπορώ μια στιγμή να...
Ναι. Γρηγόρης Φαρμάκης.
Τεχνική παρέμβαση. Όταν μια εταιρεία, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλει να πιστοποιηθεί για ασφάλιση πληροφορίας, για information security, και ελέγχεται από εξωτερικούς auditors για το αν κρατάει τα στοιχεία, είναι μια πολύ βασική απαίτηση, πρέπει να κρατάς για συγκεκριμένο χρόνο οποιαδήποτε στοιχεία αφορούν τη διαχείριση επιστημονικής πληροφορίας, δεν μπορεί να μαθαίνουμε εμείς ότι η ΕΕΠ σε κάποιους μήνες καταστρέφει τα στοιχεία των παρακολουθήσεων. Είναι δηλαδή αδιανόητο αυτό το πράγμα. Υποτίθεται ότι πρέπει, ειδικά για ευαίσθητη πληροφορία, πρέπει να είναι...
Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο θέμα?
Ελέγξιμη.
Τώρα έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν ότι έγιναν παρακολουθήσεις και σε υπουργούς της κυβέρνησης και το έτσι, πρώην πρωθυπουργούς και όλα αυτά. Εάν δεν λυθεί επισήμως, δεν μπει και ανατραπεί αυτό το επίσημο απόρριτο απέναντι και στους επίσημους ελεγκτικούς οργανισμούς του κράτους, έστω αυτούς που έχουμε, θα δίνεται βάση να ακούγονται οτιδήποτε.
Ακριβώς.
Διότι αν είναι αλήθεια αυτά, πρώην πρωθυπουργός, 3-4 νυν υπουργοί, οι γυναίκες τους και όλα αυτά, υπάρχει θέμα. Θεόρατο. Αντώνη.
Το θέμα για μένα βρίσκεται σε δύο λέξεις. Θα το πω πολύ χαμηλότονα να μην ακουστεί. Ντροπή και συχαμάρα. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα θεσμικά, τα υψηπετή, τα πολύ σημαντικά, δεν έχουν κανένα μέλλον, γιατί είναι πολύ βολική η συγκάλυψη. Είναι εξαιρετικά βολικό να σβήνονται τα ίχνη των παρακολουθήσεων. Αν ο πολίτης, ο μέσος πολίτης, ο οποίος μια φορά τα 4 χρόνια γίνεται ψηφοφόρος, το υπενθυμίζω και τότε τον θυμόμαστε, ναι, δεν αισθανθεί ντροπή για αυτό που ζούμε, βαθιά ντροπή, προσωπική προσβολή και συχαμάρα. Δηλαδή δεν αισθανθεί μια αηδία, όχι την αηδία που σε κάνει αντιπολίτευση.
Πολύ συναισθηματική τοποθέτησή σου, Αντώνη, και σπανίως το κάνεις.
Μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει η συζήτηση.
Ναι. Έχει δίκιο.
Μόνο έτσι, γιατί αλλιώς όσοι άνθρωποι λένε «μα είναι απόρριτο»,
πρέπει να βρούμε θεσμική λύση επιγόντως. Και έχω και ένα τελευταίο.
Πρέπει να βγει από ένα έντονο αίτημα της κοινή γνώμη.
Ωραία. Όχι, αυτό προς το παρόν δεν βγαίνει. Λοιπόν,
υπάρχει μια διάσταση ακόμα πριν κλείσουμε.
Κύριος Φαρμάκης.
Υπάρχει μια διάσταση η οποία είναι το Predator και η διάσταση είναι business. Είναι business, οικονομική, είναι ξένη εταιρεία που πουλάει ένα software και που κάποιοι θέλανε να κάνουν, δεν ξέρω ποιοι, θέλανε να κάνουν business με αυτή την εταιρεία.
Ναι. Μελίτσα λέγεται αυτό, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή αυτή λοιπόν, η διάσταση είναι πολύ σημαντική και είναι και πολιτική διάσταση.
Λοιπόν, επειδή τελειώνουμε τώρα ένα τελευταίο, γιατί κάνατε πολύ κριτική κύριε Φαρμάκη, αρκετή κριτική λίγο με χιούμορ, τι σας έφτεξε τώρα ο κύριος Πόλευ Μορφίδης, ο οποίος είχε έρθει παλιά και στην εκπομπή εδώ, έχει πάει και στα Ιμαλάια και ο άνθρωπος έχει κάνει μια εταιρεία η οποία είναι παγκοσμίως γνωστή για...
Λοιπόν,
σας πείραξαν τα πέδιλα.
Και σε άλλους που μου κάνατε την ερώτηση, δεν έφτιαξε τίποτα ο κύριος Ευμορφίδης.
Τα στρώματα δεν είναι εξαγωγική επιχείρηση.
Αυτό
όχι το ποδήλατο, αφήνουμε το ποδήλατο. Το
αυτό, ναι, να σας πω, αυτό το οποίο με πειράζει και με πειράζει σαν μηχανικό και σαν επιχειρηματία που ασχολείται με την καινοτομία και σαν άνθρωπο της τεχνολογίας, με πειράζει η ευκολία με την οποία, και θα το πω πολύ χοντρά, λέμε wow το κοινό, το καταναλωτικό κοινό, ή το λέμε wow στην εποχή μας σε μπούρδες. Είναι το παράδειγμα που έγραψα με τη φρυγανιέρα. Δεν μας νοιάζει πια είναι ψωμί, μας νοιάζει τι story λέει και αν την έχουμε...
Τώρα, μπορεί να έχετε... Το τραβάτε όμως, διότι, εσείς έχετε μια high-tech εταιρεία και την έχετε κάνει από το μηδέν, κάνετε εξαγωγή λογισμικού και στατιστικών σειρών σε όλο τον κόσμο, αλλά μια χώρα δεν μπορεί να ζήσει μόνο με αυτό, θέλουμε να το τονώσουμε, πρέπει να φτιάχνουμε και στρώματα.
Το στρώμα είναι πάρα πολύ
και έχουμε καλή βιομηχανία στα στρώματα. Ο άνθρωπος εφήβρε και ένα ποδήλατο ξύλινο, δεν νομίζω να λέει ο ίδιος στην καινοτομία το ποδήλατο.
Φυσικά και το λέει, και το λέει και πολλοί κόσμος.
Λέτε.
Και λέει ότι είναι οικολογικό.
Εγώ άκουσα ένα άλλο
είναι σούπερ ιδέα,
που δεν το χρησιμοποιείτε εσείς, ότι υπάρχει με κάποιο ξενοδοχείο του και με την Ακρόπολη ένα θέμα. Αυτό θα είναι θέμα.
Αυτό
όχι
είναι
το παπούτσι που αυτό φόρεσε τεράστιο, στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή φόρεσε πέδιλο ο άνθρωπος, είναι το στυλ του.
Αυτά είναι τώρα κουτσομπολιό, δεν με πολύ ενδιαφέρουν, για κάποιους είναι σημαντικά. Αυτό όμως που με ενδιαφέρει στην εποχή μας γενικά, είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πράγματα τα οποία οι άνθρωποι που είμαστε της τεχνολογικής καινοτομίας τα βλέπουμε και γελάμε, όπου το κοινό μένει με ανοιχτό το στόμα και λέει πω τι
καταπληκτική wow ιδέα είναι. Όχι αυτή. Όλο
και
το
λέω αυτό και για startup, το λέω και για ιδέες που περνάνε στο ίντερνετ και μετά ξεφουσκώνουν βέβαια.
Αυτό υπάρχει, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει.
Και τέτοια πράγματα.
Λοιπόν, τα πιάσαμε όλα. Αντώνη, έχεις μια κουβέντα, όχι συναισθηματική, μία λέξη μόνο.
Κάθε κοινή γνώμη έχει τους ήρωες και τα ενδάλματα που τις πρέπουν. Εγώ να δηλώσω θαυμαστής του matching, της ταύτισης του χρώματος των πεδίλων
με
το χρώμα του μπλουζακίου του κυρίου Ευμορφίδη.
Μα τώρα, συμπαθείς παρόλα αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Και νομίζω ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γεια σας. Μουσική. Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Και τώρα πάμε στο δεύτερο θέμα μας, που αφορά τον κρίσιμο ρόλο της κυκλικής οικονομίας. Έχω εδώ καλεσμένη στο Ραδιοθάλαμο της Αγίας Παρασκευής την κυρία Εύφη Τριτοπούλου, η οποία είναι διδάκτορ χημικός μηχανικός, πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας No Waste 21 και πρόεδρος επίσης Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών, για να μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το ρόλο της κυκλικής οικονομίας που βοηθάει και τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και ιδίως και την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης. Καλώς ήρθατε, κυρία Τριτοπούλου.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα.
Λοιπόν, πάμε να δώσουμε λίγο την έννοια της κυκλικής οικονομίας και τι επιπλέον δίνει από αυτά που έχουμε ακούσει από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους ελληνικούς νόμους για την ανακύκλωση. Είναι κάτι παραπάνω.
Η κυκλική οικονομία είναι κάτι πολύ παραπάνω από την ανακύκλωση. Mm-hmm. Είναι μια άλλη νοοτροπία, θα έλεγα, ένα άλλο οικονομικό μοντέλο mm-hmm. που περιλαμβάνει κυρίως, τουλάχιστον για μας, για τους καταναλωτές, την πρόληψη, δηλαδή το να μην δημιουργούμε απόβλητα, mm-hmm. Την επαναχρησιμοποίηση, να κάνουμε ενέργειες που θα διατηρούμε τα προϊόντα όσο δυνατόν περισσότερο ή θα τα δίνουμε σε άλλους να τα χρησιμοποιούν. Και στο τέλος, όταν δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή και πλέον έχει φτάσει ένα προϊόν στο τέλος του κύκλου ζωής, να μην το πετάμε στα σκουπίδια, αλλά να το ανακυκλώνουμε. Mm-hmm. Μέσω της ανακύκλωσης μπορούμε να πάρουμε διάφορα υλικά και να ξαναγίνουν νέα προϊόντα και έτσι δεν χρειάζεται να πάρουμε τις πρώτες ύλες από το περιβάλλον με εξόρυξη κλπ. Αυτό λοιπόν είναι η κυκλική οικονομία, να μένουν όσο το δυνατόν οι ύλες και τα προϊόντα μέσα στον κύκλο της αγοράς και να μην χρειάζεται να εξάγουμε από το περιβάλλον, αλλά και να μην θάβουμε στο περιβάλλον, δηλαδή να μην έχουμε όσο το δυνατόν επιπτώσει στο περιβάλλον και να μπορέσουμε οι πόροι που έχει το περιβάλλον να τους διαθέτουν να υπάρχουν και για τις μελλοντικές γενιές.
Η κυκλική οικονομία περιλαμβάνει όλα τα στάδια και όχι μόνο την ανακύκλωση, περιλαμβάνει και εκ των προτέρων οι εταιρείες να σχεδιάζουν έτσι τα προϊόντα για να μπορούν και να επαναχρησιμοποιηθούν και να ανακυκλωθούν και όλα τα υπόλοιπα και στο τέλος να μειωθεί πάρα πολύ αυτό που πηγαίνει για ταφή. Χωματερές που λέγαμε.
Ναι, σωστά. Πολύ καλά τα λέτε. Η κυκλική οικονομία είναι κάτι που θα πρέπει όλοι μας να το υιοθετήσουμε, ξεκινώντας από τις ίδιες τις επιχειρήσεις που πρέπει να δούνε τα προϊόντα με έναν οικολογικό σχεδιασμό και κατά την παρασκευή, την παραγωγή τους.
Πόσο οικολογικό σχεδιασμό να έχει? Πάμε σχεδιά ένα προϊόν το οποίο περιέχει πάρα πολύ ζάχαρη. Είναι ένα πουτό το οποίο είναι μη αλκοολούχο, με άφθονη ζάχαρη. Τώρα,
εντάξει,
τι σχεδιασμό?
Εγώ εννοούσα περισσότερο ηλεκτρικές συσκευές και λοιπά, τέτοια αυτές προϊόντα. Τώρα για τα τρόφιμα, ναι. Αυτό τώρα που λέτε είναι περισσότερο θέμα υγείας. Τι θα περιέχει μέσα το
Μπορεί
τρόφιμο.
Μπορεί να μην έχει πολύ πλαστικό,
αλλά
το έξω.
Το έξω. Για τη συσκευασία, το ένα είναι η συσκευασία, θα πρέπει να μην έχει πολυπλαστικό ή να είναι από ανακυκλώσιμες ύλες. Τώρα πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ακόμα και υποχρεωτικά κάποια ποσοστά να είναι από ανακυκλώσιμη υλικά. Λέει τα μπουκαλάκια, πέρα το ότι πρέπει να τα μειώσουμε κατά πολύ τα πλαστικά μπουκαλάκια που πίνουμε νερό, θα πρέπει πολύ σύντομα να πετύχουν ένα σημαντικό ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού να περιέχουν αυτά οι εταιρείες.
Τα ρούχα. Τα τρόφιμα και τα ρούχα.
Τα ρούχα είναι ένας πολύ επιβαρυντικός τομέας για την κυκλική οικονομία και αυτό γιατί τελευταία είναι αυτό η γρήγορη μόδα που λέμε, το fast fashion, το οποίο έχει δημιουργήσει πολλά απόβλητα. Είναι ρούχα τα οποία αλλάζουν πολύ γρήγορα στη μόδα. Δεν είναι από, ας πούμε, ανθεκτικά υλικά και καλής ποιότητας και είναι κάτι που είναι εύκολο αναλώσιμο. Και ειδικά και στην νεολαία κλπ. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο όγκο αποβλήτων και το οποίο και αυτό καταλήγει στις χωματερές και τώρα πλέον γίνονται ενέργειες ώστε και εκεί να δούμε την επαναχρησιμοποίηση, μια αλλαγή κουλτούρας που θα μπορούμε να φοράμε.
Είναι βέβαια οι πολύ μεγάλες αλυσίδες εκεί και το βλέπω δύσκολο να το μειώσουν. Αλλά μπορούμε εμείς τους καταναλωτές να κάνουμε.
Όλα
κάτι.
Έχουν να κάνουν με την προσφορά και τη ζήτηση ακριβώς. Όταν οι καταναλωτές θα αρχίσουν να ζητάνε προϊόντα πιο καλά ποιοτικά, αναγκαστικά και οι βιομηχανίες θα πηγαίνουν προς τα εκεί. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, εμείς οι πολίτες από εμάς ξεκινάνε όλα, να είμαστε ενημερωμένοι. Και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν και οι Δήμοι με διάφορα προγράμματα ενημέρωσης έτσι, για το περιβάλλον.
Οι Δήμοι παίζουν μεγάλο ρόλο στην κυκλική οικονομία και δεν έχουν προχωρήσει πολύ, πολύ οι περισσότεροι μεγάλο, στην Ελλάδα.
Πάρα πολύ μεγάλο.
Υπάρχουν εξαιρέσεις.
Ρόλο. Υπάρχουν Δήμοι που έχουν κάνει έτσι, πρωτοποριακά προγράμματα στην κυκλική οικονομία, αλλά έχουν πολύ σύντομα να επιτύχουν πολύ υψηλούς στόχους με βάση την κυκλική οικονομία και είναι ένα στοίχημα να δούμε πώς θα τα καταφέρουν. Οι Δήμοι πρέπει να πω ότι από το 23 ξεκινάνε να εφαρμόζουν το πληρώνω όσο πετάω. Δηλαδή ότι θα πληρώνουμε πλέον δημοτικά τέλη ανάλογα με τα σκουπίδια, με τα σκουπίδια που θα πετάμε. Άρα αυτό είναι και ένα οικονομικό κίνητρο για να κάνουμε περισσότερη ανακύκλωση.
Ναι. Όσο πιο... Αυτό θέλει και προχωρημένες υποδομές για να μετράς ακριβώς το βάρος των σκουπιδιών. Mm-hmm.
Ναι, ή το βάρος ή τον όγκο. Ναι, χρειάζεται ένας συνδυασμός τεχνολογικών λύσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δηλαδή παραδείγματα και σε άλλες χώρες. Απλά θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στους δικούς μας δήμους. Θέλει μια αλφα τεχνική υποστήριξη από τους δήμους μέσα από το προσωπικό των δήμων, που η αλήθεια είναι ότι δεν την έχουν οι δήμοι. Χρειάζονται και εκεί να ενισχυθούν τεχνικά. Και πλέον να δούμε και πώς θα γίνει η μεταβολή των δημοτικών τελών, έτσι ώστε να μην χάσουν τελείως και έσοδα οι Δήμοι, από τη μία, αλλά από την άλλη να δίνεται και το κίνητρο στους πολίτες όταν ανακυκλώνουν.
Και σύμφωνα με αυτά που λέτε, αλλά και με τις προβλέψεις, πια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολλές οδηγίες, που τις έχουμε περάσει αρκετές και στο δικό μας δίκαιο. Γίνεται χαμός από νομοθετικές προβλέψεις. Το θέμα είναι η εφαρμογή.
Η εφαρμογή, ναι.
Πρόκειται για μια μεγάλη επανάσταση που πιάνει όλους. Να δούμε πια την κυκλική οικονομία όλοι. Και πολίτες και επιχειρήσεις και το κράτος κυρίως πρέπει να συντονίσει.
Σωστά. Είναι όλοι οι φορείς. Και οι επιχειρήσεις πρέπει να αισθανθούν πόσο μεγάλο ρόλο έχουν σε αυτό το κομμάτι και να κάνουν διάφορα προγράμματα κυκλικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις εστίασης επίσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε πολλά απόβλητα τροφίμων. Θα πρέπει να δουν και εκεί έναν επανασχεδιασμό όσο έχει να κάνει με τις προμήθειες, με την αποθήκευσή τους, π.χ. ή στο μενού τους να έχουν τη μισή μερίδα. Γιατί κάποιο που δεν πεινάει έχει.
Ή να παίρνει τα υπολείμματα, το leftovers.
Ναι,
ή να γενικευτεί αυτό. Κάποιες... Να το χρησιμοποιούμε, να το τρώμε μετά, παιδί μου. Δεν πείνασα να το φάω
εγώ
όλο.
Εγώ πάντως σε όποιο εστιατόριο πάω και έχει μείνει φαγητό, το παίρνω.
Και εγώ σπανίως που πηγαίνω, το κάνω.
Ναι,
αν μείνει φαγητό.
Απλά δεν έχει περάσει αυτό. Θέλουμε και μια αλλαγή κουλτούρας, θεωρώ. Γιατί πολλοί το θεωρούν προσβολή να πάρουν το φαγητό.
Ναι, σου λέει γύφτος είμαι.
Ναι,
ναι, να πάρω αυτό. Γιατί βρε αδελφέ
να... Ή να βάλω ένα ρούχο που το είχε κάποιος άλλος χρησιμοποιημένο. Άρα ξεκινάει από εμάς τους ίδιους. Θέλει μια αλλαγή νοοτροπίας, κουλτούρας. Γιατί πρέπει να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Το περιβάλλον πλανήτης εντάξει, αναστενάζει λίγο με τον τρόπο που πατάμε και που επιδρούμε πάνω του. Και είναι σαν το σπίτι μας. Επίσης κάτι άλλο, πετάμε πολλά πλαστικά μιας χρήσης διάφορα στους δρόμους.
Αυτό είναι το τρίτο μεγάλο θέμα.
Ναι, στο σπίτι μας θα πετούσαμε πλαστικά ή από τσίγαρα. Είναι σημαντικό, πρέπει να βλέπουμε και το...
Και τα από τσίγαρα, είπατε, γιατί έχουμε και 40% καπνιστές. Μειώνεται βέβαια, αλλά πολύ λίγο.
Ναι, βέβαια. Πρέπει να δούμε κάποιους τρόπους.
Σιγόπες, τα υπολείμματα.
Ναι, με κάποιους τρόπους, με ατομικά πατασάκια που θα έχουμε και θα γίνουν τέτοια προγράμματα. Τώρα ξεκινούν.
Να φέρνεις μαζί το...
Θα γίνουν κάποια προγράμματα που θα μοιράζονται τέτοια ατομικά τασάκια που θα έχει κάποιος μαζί του και θα μπορεί να σβήνει τη γόπα του μέχρι να μπορέσει να την πετάξει κάπου σε έναν άλλο χώρο, σε ένα κάδο, για να μην τα πετάει κάτω, για παράδειγμα. Ξεκινάνε πολλά προγράμματα, γιατί ακριβώς επειδή πρέπει από το 80% που θάβουμε τώρα τα σκουπίδια να φτάσουμε το 10% σε πολύ λίγο,
σε 7 χρόνια
το 2030, πρέπει όλοι οι φορείς να δραστηριοποιηθούν και ήδη ξεκινάνε.
Τώρα σου λέει ένας πολίτης, τώρα τι να πρωτοκάνω. Μου λέτε εσείς κυκλική οικονομία, μείωσε τόνα, πρόσεξε το άλλο.
Ναι.
Μου λέει επίσης, μου λένε άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και οι κυβερνήσεις, με την ενέργεια, πρόσεξε την ενέργεια, μείωσε όντως, σωστά.
Σωστά, και ενέργεια. Και ενέργεια. Και
στα
νερό.
Λόγια λένε, και το νερό, στα λόγια επίσης λένε βάλε και τη δικιά σου ενέργεια, αλλά δεν δίνονται πολλές δυνατότητες, αλλά σου λέει τι να πρωτοκάνω ο άλλος. Εσείς τι λέτε. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται μια επανάσταση σε όλα μας.
Ναι, χρειάζεται έτσι μια αλλαγή κουλτούρας. Χρειάζεται όλα να τα κάνουμε. Αλλά χρειάζεται, εντάξει, δεν το ξέρουν κιόλας οι πολίτες. Πρέπει να ενημερωθούν γι' αυτό και πόσο και τι είναι πιο σημαντικό και από πού να ξεκινήσουν. Όπως πολύ σημαντικό είναι αυτά τα προγράμματα να ξεκινάνε και από τα σχολεία.
Ναι.
Γιατί είναι πιο εύκολο να συνηθίσουν και
θα
να αλλάξουν.
Θα τα πούμε μετά από ένα μικρό τραγουδάκι και θα επανέλθουμε συζητώντας για την κυκλική οικονομία. Πολύ ωραία, να το βάλουμε. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Λοιπόν, ασκώ το δικαιωματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Περκλής Βασιλόπουλος, εδώ στο διαφάλαμο της Αγίας Παρασκευής, κυρία Έφη Τριτοπούλου, η οποία είναι δόκτωρ, διδάκτωρ χημικός μηχανικός και πρόεδρος του No Waste 21. Λοιπόν, κυκλική οικονομία, να ολοκληρώσουμε λίγο τη συζήτησή μας, είναι το επόμενο μεγάλο βήμα, είναι κάτι πολύ περισσότερο από την ανακύκλωση και θα χρειαστεί όλοι μας να κάνουμε κάτι. Πείτε μου δύο-τρία πράγματα και κάποια προγράμματα που κάνετε.
Που υλοποιούμε. Έτσι,
και να ολοκληρώσουμε.
Ναι, σωστά. Θα ήθελα να αναφέρω έτσι δύο προγράμματα που είναι ολοκληρωμένα προγράμματα κυκλικής οικονομίας. Το ένα προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και είναι, έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, μια μεγάλη εταιρεία, ένα εργοστάσιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη και αφορά ένα έργο 24 επιχειρήσεων για κυκλική οικονομία και ο φορέας μας, η No Waste 21, το υλοποιεί. Αυτό έχει να κάνει και με εκπαίδευση. Εκπαιδεύσαμε τους 500 και εργαζομένους των 24 επιχειρήσεων για την κυκλική οικονομία. Έχουμε βάλει κάδους, γωνιές ανακύκλωση 6 χωριστών ρευμάτων μέσα στις επιχειρήσεις. Η συλλογή γίνεται από το πρόγραμμα, από ιδιώτη συλλέκτη πηγαίνει, τα μαζεύει και πηγαίνουν σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις. Και εμείς το παρακολουθούμε, καταγράφουμε τα αποτελέσματα.
Ωραία.
Και τους ενημερώνουμε.
Πρέπει να γίνουν χιλιάδες τέτοια πράγματα.
Χιλιάδες τέτοια, ναι.
Και το για να πιάσει.
Το σημαντικό είναι εδώ η συνέργεια, θα έλεγα, αυτών των φορέων, όπως και ότι όλο το πρόγραμμα το χρηματοδοτεί, το έχει δημιουργήσει και το χρηματοδοτεί μια μεγάλη εταιρεία, βοηθώντας έτσι και πιο μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ένα δεύτερο, και ιδίως το εκπαιδευτικό.
Και για το εκπαιδευτικό, να σας πω ένα άλλο πρόγραμμα που είναι εκπαιδευτικό και κάνουμε εκπαίδευση για κυκλική οικονομία στη σχολεία, με άδεια που υπάρχει στο φορέα μας και από το Υπουργείο Παιδείας.
Ανταποκρίνονται, νομίζω. Οι μαθητές ανταποκρίνονται.
Ναι, βέβαια. Οι μαθητές ανταποκρίνονται πολύ περισσότερο.
Ελπίδα είναι αυτό.
Είναι ελπίδα, ναι, τους αρέσει. Και μάλιστα συνεργαζόμαστε. Ήθελα να πω ότι και εδώ το κάνουμε ολοκληρωμένα. Δηλαδή, έχουμε την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλησης, των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
Ωραία.
Και
για να δούμε.
Και βάζουμε και εκπαίδευση πάλι μαζί με κάδους μέσα στα σχολεία και τα παρακολουθούμε.
Ωραία, ωραία.
Εκπαίδευση και εφαρμογή μαζί.
Βοηθάμε και εμείς και η ΕΡΤ προωθεί αυτό και σε όλη την Ελλάδα με όλους τους δυνατούς τρόπους στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης. Λοιπόν, και θα τα ξαναπούμε. Να ακούσουμε λίγο μουσική και αμέσως την τελευταία καλεσμένη μας για να μιλήσουμε για το σεξισμό. Τελευταίο μας θέμα, αλλά και αυτό εξίσου κρίσιμο θέμα. Ακούμε όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες δεκάδες πράγματα. Ενδοοικιακή βία, γυναικοκτονίες, σεξουαλική, όχι απλώς παρενόχληση, αλλά σεξουαλικός παιδοβιασμός με ανήλικους. Γενικά βία, ρατσιστική βία, βία από εδώ και από εκεί. Ιδίως και επειδή τα θύματα είναι περισσότερες γυναίκες, όμως πρέπει να προσπαθήσουμε να ενοποιήσουμε λίγο αυτά τα πράγματα και να βγάλουμε και στην άκρη και τις υπερβολές. Λοιπόν, η κυρία Έλενα Συρμαλή είναι εγκληματολόγος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ερευνών για τα Θέματα Ισότητας και θα μας μιλήσει για το σεξισμό, που μάλλον πρέπει να το δούμε σαν το βαθύ υπόστρωμα πάνω στο οποίο αναπτύσσονται πολλές από τις πρακτικές έμφυλης βίας που προανέφερα πριν. Κυρία Συρμαλή, χαίρετε.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι όντως ο σεξισμός στο βαθύ υπόστρωμα? Είναι εκεί που πρέπει να κοιτάξουμε ως βάση?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που είπατε πριν για τη βία και για τις μορφές της, νομίζω ακριβώς έχετε εντοπίσει όλο το νόημα αυτών που θα πούμε ή αυτών που λέμε οι επιστήμονες, οι φορείς, σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι έχετε εντοπίσει ακριβώς το πρόβλημα. Ακριβώς η βία έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας, αλλά ήταν πάντα κομμάτι της ζωής μας. Είναι διαχρονικό και παγκόσμιο φαινόμενο. Ειδικά το τελευταίο χρόνο έχουμε, θεωρώ, αρχίσει να αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο ξεκάθαρα και με θάρρος όλοι μας. Και τα θύματα καταγγέλλοντας, και οι φορείς αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και προσπαθώντας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όντως, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, ο σεξισμός είναι η βάση.
Δεν το είπα εγώ, εσείς το είπατε και σε ένα άρθρο σας πολύ καλό στα νέα. Από εσάς πήρα
πολύ
την ιδέα.
Σας ευχαριστώ. Είναι η πηγή. Εκεί πρέπει να βρούμε την πηγή της έμφυλης βίας. Τι εννοούμε δηλαδή, όταν, αν σκεφτούμε ένα παγόβουνο και την έμφυλη βία να είναι στην κορυφή του παγόβουνου, κάπου στο πάτο, κάπου στην αρχή, είναι ο σεξισμός. Mm-hmm. Ο σεξισμός, ο οποίος μπορεί να εκφραστεί με πάρα πολλούς τύπους, τρόπους, βασίζεται και, και πηγάζει από τα στερεότυπα για τα φύλλα, από μεροληπτικές στάσεις για συγκεκριμένα φύλλα και από τις διακρίσεις.
Δεν δίνεται μια ιδιαίτερη βαρύτητα απέναντι, παραδείγματος στο γυναικείο φύλλο, για τα περισσότερα θύματα όλες αυτών των μορφών βίας είναι οι γυναίκες. Εσείς το βάζετε γενικά για όλα τα φύλλα.
Σαφέστατα, επηρεάζει δυσανάλογα, η αλήθεια είναι, τις γυναίκες, όπως και τα περισσότερα είδη εγκλημάτων έμφυλης βίας. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι επηρεάζει αρνητικά και τους άνδρες. Mm-hmm. Γιατί ακόμα και σε πρώτη ανάγνωση, αν θεωρήσουμε ότι ευνοεί τους άνδρες, παρόλα αυτά τους εγκλωβίζει. Τους εγκλωβίζει σε ρόλους.
Και ιδίως τους περισσότερους που δεν είναι ούτε αυτοί που εξασκούν τη βία.
Ακριβώς.
Μπορεί να είναι 10-20% κάποιας μορφής βίας, αλλά οι υπόλοιποι υπάρχει και το 80%.
Ακριβώς.
Αλλά και πρέπει να το συνειδητοποιήσουν οι άντρες, και πολύ συχνά δεν το συνειδητοποιούν, διότι μια δομή, αυτό που λέμε πατριαρχία, με την παλιά ή τη νέα μορφή, την πιο
η έννοια της αρενοπότητας,
του τσαμπουκά και τα λοιπά, τους είναι κάτι γνώριμο και σου λέει πού να πάω σε μια νέα αντιμετώπιση. Ευτυχώς τα νέα παιδιά έχουν ανοίγουν δρόμους, βέβαια.
Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουν την διαφορά.
Όχι.
Γιατί ο στόχος, αν είναι ο στόχος μας, σαν ως φορείς, ως κοινωνία, ως γονείς για τα παιδιά μας, αυτά τα παιδιά να εκφράσουν όλες τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους, αυτό που λέμε αυτοπραγμάτωση, αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν είμαστε εγκλωβισμένοι σε ρόλους, σε τέτοιου είδους ρόλους που εμποδίζουν τον άνθρωπο να εκφραστεί όπως θα ήθελε για να είναι ευτυχισμένος, γιατί αυτός είναι και ο τελικός στόχος. Δηλαδή, πέρα από τη βία που μπορεί να προκύψει σε ένα δεύτερο επίπεδο, έχουμε και ανθρώπους που ίσως δεν έκαναν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Δεν έκαναν αυτό που επιθυμούσαν πραγματικά, ακριβώς επειδή δεν μπορούν να εκφραστούν όπως θα ήθελαν.
Ναι. Και τι μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνία?
Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να υπάρχουν καμπάνιες. Αυτό που κάνει τώρα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει καμπάνια ευαισθητοποίησης. Να καταλάβουν και οι γονείς, γιατί θεωρώ ότι πάντα εκεί καταλήγουμε τελικά, στην οικογένεια και μετά στο σχολείο, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Επίσης, ένα δεύτερο κομμάτι σημαντικό που δεν το βλέπουμε δυστυχώς στην Ελλάδα, ελπίζω να αλλάξει αυτό τα επόμενα χρόνια, είναι η χρηματοδότηση ερευνών. Αν δεν κάνουμε έρευνες, να δούμε τα επίπεδα του σεξισμού στους χώρους εργασίας, στο σχολείο, στη δημόσια και στην ιδιωτική σφαίρα, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι το εύρος του προβλήματος και να προτείνουμε λύσεις.
Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σερμαλή, και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
Καλησπέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, τελειώνουμε. Μια κουβέντα από σας, κυρία Τριτοπούλου, παρότι ασχολείστε πιο πολύ με τα θέματα κυκλικής οικονομίας. Mm-hmm. Ακούσατε και τη συζήτηση με την κυρία Σερμαλή.
Ναι, την άκουσα και...
Και τι λέτε, ένα
και
λεπτό
ως, έχουμε. Έτσι, πρόεδρος, ήθελα να πω, εγώ νομίζω ότι υπάρχει και πολύ αναπτυγμένο το αίσθημα της ιδιοκτησίας στα νέα παιδιά.
Ναι.
Και αυτό ευνοεί τη
στα
βία.
Στα νέα παιδιά.
Γενικότερα, δεν ξέρω αν και στα νέα παιδιά, ίσως σχετίζεται με το σεξισμό.
Ναι.
Ίσως οι άντρες το έχουν και πολύ αναπτυγμένο, mm-hmm. γιατί τελευταία βλέπουμε ότι
σε
περιπτώσεις χωρισμού κλπ. Και είναι τόσο αναπτυγμένος ο εγωισμός και η ιδιοκτησία, που είναι και ένας παράγοντας. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω, δεν έχουμε χρόνο, και εμείς οι γονείς πρέπει να έχουμε λίγο alert στα παιδιά μας.
Λοιπόν... Τελειώσαμε για σήμερα. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Μαριλένα Κουσουλού, δημοσιογραφική υποστήριξη. Αντεβού αύριο 10-12 το βράδυ. Και τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.
choose are too brave.